Вечерняя казка. Привітанне, наш маленькі друже. Сёння цябе чакае руская народная казка. На чужое паквапішся, сваё страціш. Пайшоў неяк адзін бедны дрывасек у лес на беразе ракі, ды тук-тук сякерай пастуквае, дрэвы сячэ. Раптам сякера як саскочыць з тапарышча і боўць проста ў ваду, у самую глыбіню трапіла. Завохкаў бядняк: «Ох, ох, 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 прапала мая сякера! А што цяпер рабіць?» У гэты час кульець-кульець прыкульгаў аднекуль стары дзед і пытае:
«А чаго ты вохкаеш? Якай бяда з табой здарылася?»
«А ды вось сякерка мая ўпала ў раку, а другую купіць мне няма за што, надта ж я бедны».
«Добра, не вохкай, я табе сякерку тваю дастану».
Скінуў дзядок світку і боўць у ваду. Праз хвіліну зірк вынырнуў з вады з залатой сякеркай і кажа:
«На, бяры сваю сякерку».
«Ой, ой, не-не-не-не, бацька, не мая гэта сякерка», – адмахнуўся бядняк.
Нырнуў зноў стары ў ваду. Праз хвіліну зірк вынырнуў сярэбранай сякерай.
«А не-не-не, не мая», – закрычаў бядняк.
Трэці раз нырнуў стары і выцягнуў жалезную сякеру.
«Ха-ха-ха-ха, вось гэта мая», – узрадаваўся бядняк. «Дзякуй табе».
Узяў ён сякеру і пайшоў быў ужо дадому.
«Гэй-гэй-гэй»,
– вярнуў яго дзядок.
«За тое, што ты такі сумленны, бяры і гэтыя дзве сякеры, залатую і сярэбраную».
Прыйшоў бядняк дадому і пра ўсё расказаў суседзям. Даведаўся пра гэты выпадак адзін ягоны багаты сусед, і прагнасць яго разабрала. Насадзіў ён абыяк сваю сякеру на тапарышча і пабег у лес. Прыйшоў на бераг ракі і давай стукаць па дрэвах. Сякера адразу ж з тапарышча спаўзла і боўць у ваду.
«Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой», – пачаў енчыць багацей.
А тут на ягоны крык кульець-кульець дзядок прыкульгаў.
«Што за бяда ў цябе?» – пытае.
«Ды вось, зляцела сякера мая, ды як на ліха ў самую глыбіню трапіла. Хто ж цяпер мне яе вылавіць?» – скардзіцца багацей.
«А я»,
– сказаў стары і нырнуў у ваду. Праз хвіліну выплывае ён з жалезнай сякерай.
«А вось табе сякерка твая, не вохкай».
«Ды не мая гэта, не мая сякера», – крычыць скнара.
Нырнуў зноў дзядок у ваду і праз хвіліну выплыў з сярэбранай сякерай.
«А ці не гэта твая?» – пытае.
«Не, не мая, не мая, мая лепшая была».
Ну, трэці раз нырнуў стары ў ваду і праз хвіліну вынырнуў з залатой сякерай у руках.
«Хо-хо-хо-хо, вось, вось гэта мая!» –
крычыць багацей і рукі да яе працягвае. Але золотая сякера только свись, просвистала, пролетела мимо его ушей и плюхнула у воду, а старый за ею болть и уже больше не показывался. А прагный богатей то туды, то сюды бегае, шнырыть шукае на березе, то присяде, то подхопится, усё чакае, не дочакается, ти не покажется знов. Стары, ти не принясе дыяментовую сякеру. Пэўна, ён, мой маленький, яшчэ і сёння на березе сядзіць и дыяментовую сякеру чакае. Зразумеў малыш, что лепш ніколі нікога не падманваць, жыць сваім розумам. А цяпер набірайся сіл, кладзіся ў пастельку і засынай. Няхай твае сны будуць светлыя і прыгожыя. Дабранач!
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Синяй журбе.